Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί είναι ο Θεός που δίνει τα χαρίσματά του σε όλους και ο έγκαστος από αυτό που έλαβε υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα που εδώ και 4-5 χρόνια ο Θεός το έχει βάλει στην καρδιά μου. Έχω ακούσει διάφορους ομιλητές, έχω διαβάσει διάφορα βιβλία, έχω μελετήσει τα κομμάτια της γραφής τα οποία θα αναφέρουμε σήμερα και θέλω να σας πω ότι άγγιξε πάρα πολύ βαθιά πρώτα τη δική μου την καρδιά και μπορώ να πω ότι και όλα αυτά τα χρόνια έκανα ένα είδος εξηλαίωσης για τον εαυτό μου και όσο μπορούσα να σταθώ αντιπροσωπευτικά και για κάποιους άλλους ανθρώπους και για τη συνάθρησή μας. Το θεωρούσα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και πάντα ζητούσα από το Θεό να μου βάλει στην καρδιά μου πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το μοιραστώ. Και καθώς φέτος είναι μια εκλογική χρονιά σε πολλά επίπεδα, θα έχουμε τις εθνικές εκλογές, θα ξαναέχουμε εθνικές εκλογές, ο Θεός να ελέγξει και να έχουμε κυβέρνηση, προς το φθινόπωρο θα έχουμε και τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα προκύψει. Οπότε θεωρώ ότι επειδή η Γραφή αναφέρεται σε αυτά τα θέματα, θα είναι καλά να τα έχουμε στο νου μας και να καταλάβουμε και την ευθύνη που έχουμε σαν χριστιανοί μπροστά στο Θεό. Το μήνυμα το ονόμασα απόδοση τιμής. Την ουσία είναι η σπουδαιότητα του σεβασμού και της τιμής. Είναι κάτι που αναφέρεται αρκετές φορές από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και την Καινή Διαθήκη και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη μας αναλύεται ιδιαίτερα. Θυμάστε ότι ξεκινάμε από τον σεβασμό και την τιμή στον ίδιο το Θεό. Έτσι η σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου και η πρώτη εντολή είναι αγάπα Κύριο των Θεών σου, έτσι και να μην κάνεις ομοίωμα που σημαίνει ότι τιμάς τον Θεό σου σαν το μόνο και μοναδικό. Μετά ακολουθεί η τιμή προς τους γονείς που αναφέρεται πάλι στο Δεκάλογο. Αυτά απλώς θα τα θυμίσω για να δούμε σε πόσα πολλά επίπεδα επεκτείνεται το θέμα της τιμής. Ξεκινάει από τον Θεό. Θα έλεγα μετά ότι πηγαίνει στο θέμα της οικογένειας. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και αρχή του 6ου, υπάρχει μια ιεράρχηση όπου λέει οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός στην Εκκλησία και να μην τις πικραίνετε. Οι γυναίκες να τιμάται υποτασσόμενοι αναγνωρίζοντας τον άντρα ως κεφαλή που ο Θεός έθεσε μέσα στην οικογένεια, που σημαίνει ότι έχει τις αποφάσεις για κάποια θέματα. Τα παιδιά να υπακούνε στους γονείς, αλλά από την άλλη μεριά και οι πατέρες να μην τερεθίζουν, που υπάρχει μια αμοιβαιότητα στο θέμα της τιμής. Λέει οι δούλοι να υποτάσσονται στους κυρίους τους και στις μέρες μας τα λέγαμε ότι αυτό ισχύει με τους υφισταμένους και τους προϊσταμένους. Και επίσης διαβάζουμε προς Ρωμαίους επιστολή ότι κάθε ψυχή να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες γιατί είναι δοσμένες από το Θεό. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση αυτών των χωρίων πάνω στα οποία έχουμε ακούσει πολλά κηρύγματα κατά καιρούς, βέβαια μακάρι να τα εφαρμόζουμε κιόλας, αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί στη ζωή έχουμε τις καθημερινές τριβές. Εκείνο όμως που θέλω να αναφέρω είναι ότι το θέμα της τιμής είναι μια αρχή πνευματική. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν προτροπές, υπάρχουν μεγάλες βασικές αλήθειες, υπάρχουν προφητικοί λόγοι, υπάρχουν λόγοι παρηγοριάς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πνευματικές αρχές. Οι πνευματικές αρχές είναι κατά κάποιο τρόπο το manual, θα λέγαμε. Είναι η οδηγία χρήσης. Ότι ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, ευωδώνεσαι στη ζωή σου. Όταν τις αθετείς, όπως ένα μηχάνημα το οποίο παίρνουμε και έχει τις οδηγίες χρήσης του, σιγά σιγά όταν δεν το χρησιμοποιείς σωστά, αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και μπορεί να καταλήξει να μην δουλεύει. Αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα που φέρνουμε, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα επιπτώσεις και στις δικές μας ζωές που ίσως δεν τις προσέχουμε γιατί θεωρούμε ότι είμαστε κάτω από τη χάρη και κάτω από τη χάρη ο Θεός συγχωρεί τα πάντα, ο Θεός δεν υπολογίζει τίποτα. Συγχώρεση, να θυμάστε, υπάρχει όπου υπάρχει μετάνοια. Και αυτό επίσης θα το δούμε. Θέλω να ξεκινήσω με ένα εδάφιο το οποίο μας είναι αρκετά γνωστό. Είναι από το Ματθαίο, το 13ο κεφάλαιο, το 57 και το 58, εγώ όμως θα σας διαβάσω την παράγραφο ολόκληρη. Είναι το κομμάτι εκείνο στο οποίο ο Ιησούς πήγε στην πατρίδα του και δεν έγινε δεκτός. Και λέει, μόλις τελείωσε ο Ιησούς με αυτές τις παραβολές, έφυγε από εκεί, πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους και αυτοί απορούσαν και έλεγαν, από πού απέκτησε αυτός τη σοφία τούτη και αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις? Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού. Η μητέρα που δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας και οι αδελφές του δεν μένουν όλες στον τόπο μας. Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά? Με άλλα λόγια, σαν και εμάς, ένας από εμάς είναι. Και αυτός μια οικογένεια που τους ξέρουμε όλους, το καθένα με το όνομά του, σαν και εμάς είναι. Από πού όλες αυτές οι δυνάμεις? Δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Νομίζω ότι είναι υπερτιμημένος, θα λέγανε μεταξύ τους σχολιάζοντας. Κοιτάξτε όμως τι αποτέλεσμα είχε αυτό. Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του. Έτσι δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας του. Και θυμόμαστε ότι το κείμενο λέει δεν υπάρχει προφήτης άνευ τιμής που να μην τον τιμούνε, που να μην τον εκτιμούνε, παρά μόνο στην πατρίδα του και στην οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι η θαυματουργική δύναμη του Χριστού, παρόλο που υπήρχε μέσα του, γιατί το χρήσμα υπήρχε, περιορίστηκε έως αποκλείστηκε στην πατρίδα του. Γιατί δεν μπορούσε να ενεργήσει ο Κύριος, επειδή υπήρχε αμφισβήτηση, επειδή υπήρχε απόρριψη, επειδή υπήρχε απιστία, επειδή υπήρχε έλλειψη τιμής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν συνέπειες στη ζωή μας όταν περιφρονούμε πράγματα που ο Θεός δίνει σε αδελφούς και εμείς δεν τα δεχόμαστε. Και έτσι η στάση τους, η στάση των ανθρώπων στη Ναζαρέτ που ήταν η πατρίδα του και προφανώς και τα γύρω εκεί χωριά, έγινε αιτία να σταματήσει η εκδήλωση της δύναμης του Θεού στη ζωή τους. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει έτυχε. Δεν έτυχε, γιατί αν κοιτάξουμε λίγο παρακάτω στο 14 κεφάλαιο, στο 34 μέχρι το τέλος, λέει, αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του Ιησού οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής, ειδοποίησαν όλα τα περίχωρα και του έφεραν όλους τους αρρώστους και τον παρακαλούσαν να αγγίξει μόνο με την άκρη από το ρούχο του. Και όσοι την άγγιζαν, γιατρεύονταν. Ήθελα να έχω τον χάρτη, τον έβλεπα πριν από λίγο. Είναι η Γενισαρέτ, η λίμνη. Η Ναζαρέτ είναι από τη μία πλευρά. Περάσανε απέναντι και είναι η περιοχή της Γενισαρέτ, εκεί χωριά. Εκεί έκανε θαύματα. Φανταστείτε, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα και ελευθερώθηκε η δύναμη του Ιησού, που στην από εδώ πλευρά δεν μπορούσε να ενεργήσει. Γιατί εκεί οι άνθρωποι έδειξαν τιμή. Εκεί οι άνθρωποι έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν. Εκεί οι άνθρωποι πίστεψαν σε αυτό που είχαν ακούσει. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός, είναι ξεχωριστός. Έχει δυνάμεις, θείες, ο λόγος του. Έχει βαρύτητα. Μιλάει αλήθειες του Θεού και τον συνοδεύουν θαυματουργικές δυνάμεις. Και μ' αρέσει αυτό που λέω ότι θεραπεύτηκαν όλοι. Θεραπεύτηκαν όλοι. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κάτι ελάχιστα πράγματα έγιναν. Προφανώς από την πίστη συγκεκριμένων ανθρώπων. Επομένως, αδελφοί, βλέπετε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε κάτω από την χρησμένη διακονία εργατών του Θεού και να μην αγγιζόμαστε και να μην παίρνουμε. Γιατί δεν τους εκτιμούμε, γιατί δεν τους τιμούμε, γιατί τους γενικότερα απαξιώνουμε ή γιατί τους θεωρούμε ότι ένας από εμάς είναι, είστε και όμοια. Και ξέρετε, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ακριβώς όταν ο Θεός σηκώνει ανθρώπους από ανάμεσά μας. Είναι δύσκολο να τιμήσεις κάποιον που είναι νεότερος από σένα στην ηλικία, που είναι νεότερος από σένα στην πίστη, που εσύ ίσως τον μαθήτευσες, που εσύ του έμαθες τα πνευματικά πράγματα, που εσύ τον βοήθησες στις δύσκολες στιγμές του, κι όμως έχει ένα κάλεσμα από τον Θεό και στέκεται για να σε υπηρετήσει. Και εκεί είναι που χρειάζεται να ανοίξει η καρδιά μας και να αποδεχτούμε αυτό που ο Θεός έχει για μας. Ένα όμως κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη, το οποίο στην κυριολεξία με ταρακούνησε και θα ήθελα να το δούμε μαζί, είναι από τους αριθμούς. Ενώ ο λαός Ισραήλ βρίσκεται στην έρημο, αφού έχει βγει από τη γη της Αιγύπτου, και προχωράει, έτσι, με τις διάφορες δυσκολίες που συναντάει, θυμάστε ότι ο Θεός είχε χρήσει τον Μωυσή, ηγέτη, που θα τους οδηγούσε, με τη βοήθεια του Αρών. Μας λέει λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο, ο Μωυσής είχε παντρευτεί γυναίκα Αιθιώπισσα και η Μαριάμ και ο Αρών τον κατέκριναν εξαιτίας της. «Μήπως μόνο στο Μωυσή μίλησε ο Κύριος», έλεγαν. «Μίλησε και σε μας». Και τους άκουσε ο Κύριος. Θα σταθώ σε αυτό το σημείο. Ποιοι τα ίδια του τα αδέλφια. Μα είναι ένας από μας, μα είναι ένας από τη συγγένειά μας, μα από την ίδια μάνα βγήκαμε. Γιατί αυτός διαφέρει, γιατί δηλαδή μόνο σε αυτόν μιλάει ο Θεός και σε μας μιλάει ο Θεός. Είναι τόσο εύκολο να περιφρονήσεις κάποιον, γιατί δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς ότι έχει κάτι ιδιαίτερο που ο Θεός του έχει χαρίσει. Γιατί ο Θεός δίνει όπως θέλει, έτσι, και καλεί όπως εκείνος θέλει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορεί να μην τους άκουσε ο Μωυσής, που πιστεύω ότι τους άκουσε, αλλά τους άκουσε ο Κύριος. Και κοιτάξτε λίγο τι λέει μετά, ότι ο Μωυσής ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος, περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο πάνω στη γη. Ξαφνικά ο Κύριος είπε στον Μωυσή, στον Αρών και στη Μαριάμ, «Πηγαίνετε και οι τρεις σας στη σκηνή του μαρτυρίου». Σίγουρο ο Μωυσής άκουσε. Και γι' αυτό ακριβώς μας αναφέρει ότι ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος. Δεν αντέδρασε όταν τα αδέλφια του φέρθηκαν έτσι. Το υπέμεινε. Όμως άκουσε ο Κύριος και ανέλαβε εκείνος να τον υπερασπιστεί. Και τι τους λέει. «Θέλω να μαζευτείτε εσείς οι τρεις. Εσείς τα τρία αδέλφια». Όταν έφτασαν εκεί οι τρεις τους, κατέβηκε ο Κύριος μέσα στη στήλη της Νεφέλης. Στάθηκε στην είσοδο της σκηνής και φώναξε τον Αρών και τη Μαριάμ. Αυτοί προχώρησαν μπροστά και ο Κύριος τους είπε, «Ακούστε τώρα το λόγο μου. Αν υπάρχει προφήτης ανάμεσά σας, εγώ ο Κύριος του φανερώνομαι σε όραμα και του μιλάω με όνειρο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το δούλο μου τον Μωυσή. Σε αυτόν έχω εμπιστευτεί το λαό μου». Προσέξτε λίγο. «Στόμα με στόμα του μιλάω και φανερά. Όχι με λόγους σκοτεινούς. Και τη μορφή μου ακόμα βλέπει. Πώς λοιπόν εσείς τολμήσατε να μιλήσετε ενάντια στο δούλο μου το Μωυσή?» Ναι, υπάρχουν προφήτες που ο Θεός κάλεσε. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι δικοί τους, τους οποίους παρουσιάζεται σε ενύπνιο, σε όραμα, τους δίνει κάποιους προφητικούς λόγους. Αλλά τους λέει, ο Μωυσής δεν είναι ένας απλός προφήτης. Ο Μωυσής είναι ο άνθρωπος που εγώ διάλεξα. Και επίσης, ο Μωυσής έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί μου. Του μιλάω και μου μιλάει. Στόμα με στόμα του μιλάω. Και όχι μόνο αυτό, με βλέπει κιόλας. Μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπετε ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ του Θεού. Ακούει, βλέπει, μιλάει. Πώς? Έτσι που να μπορούμε να τον εννοήσουμε και να τον καταλάβουμε. Και θυμόμαστε ότι ο Μωυσής ήταν αυτός που πήγαινε στο βουνό και έμεινε 40 μέρες στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορούσε. Από τη δόξα του Θεού είχε πάλι, θυμάστε, κάλυμα μπροστά του. Γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τη δόξα του Θεού. Είναι σαν να έχει τον ήλιο απέναντί σου. Εδώ εμείς με λίγο ήλιο εδώ κάτω στη γη και αμέσως βάζουμε καπέλα, γυαλιά κτλ. Φανταστείτε να έχει τη δόξα του Θεού μπροστά σου. Δεν μπορούσε να την αντέξει. Όμως έμενε στην παρουσία του Θεού. Ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Ήταν φίλος του Θεού, τον ονομάζει αλλού. Λοιπόν, και φυσικά τους δίνει να καταλάβει ότι όχι, δεν είστε ίσα και όμοια. Μπορεί να φαίνεστε, γιατί είναι ταπεινός, γιατί είναι απλός, γιατί είναι σαν και εσάς, γιατί ντύνετε σαν και εσάς, γιατί είστε από την ίδια οικογένεια. Όμως όχι, έχει ένα ιδιαίτερο κάλεσμα από μένα στη ζωή του. Και λίγο παρακάτω λέει, «Πώς λοιπόν εσείς τολμήσατε και μιλήσατε ενάντια στον δούλο μου τον Μωυσή?» Οργίστηκε λοιπόν ο Κύριος εναντίον τους και έφυγε. Η Νεφέλη αποτραβήχθηκε από πάνω από τη σκηνή και τότε η Μαριάμ γέμισε λέπρα και έγινε άσπρη σαν το χιόνι. Ο Αρών γύρισε να την κοιτάξει και είδε ότι ήταν λεπρή. Θα σταθώ εδώ. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα κάποια σχόλια? Μου κάνει εντύπωση ότι με τον Μαριάμ τα έβαλε ο Κύριος περισσότερο από ότι με τον Αρών. Και αυτό βέβαια μου θύμισε ότι πολλές φορές οι γυναίκες υποκινούν καταστάσεις έτσι και είναι εύκολες στο να μιλάνε και να διαδίδουν πράγματα. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Δεν γλιτώνουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, Και η Μαριάμ, έτσι, περιφρόνησε την Αιθιώπισσα, ίσως λόγω εθνικότητας, ίσως λόγω προερχόταν από έναν άλλο λαό, μια άλλη φυλή, μια άλλη γλώσσα, ίσως και λόγω χρώματος, γιατί οι Αιθιώπες είναι μελαξοί. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, ότι ενώ θεωρούσε ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό, ξαφνικά γίνεται η Μαριάμ κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο λαό. Και ενώ η Αιθιώπισσα ήταν μελαμψή, αυτή γίνεται κάτασπρη. Κάτασπρη από τη λέπρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποστρεφόταν κανείς να μπορέσει να τη δει. Και όταν ο αδελφός της, ο Αρών, το είδε αυτό, γύρισε να την κοιτάξει και είδε πως ήταν λεπρή, και τότε ο Αρών είπε στο Μωυσή, «Παρακαλώ, Κυριέ μου, μην αφήσεις να υποστούμε την ποινή της αμαρτίας μας, που από ανοησία διαπράξαμε. Μην την αφήσεις να γίνει σαν το παιδί που γεννιέται νεκρό και που βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του με μισοφαγωμένη σάρκα». Αυτό είναι το έκτρωμα, έτσι, ένα κομμάτι που πήγαινε να διαμορφωθεί σε άνθρωπος και δεν έγινε. Λοιπόν, κάπως έτσι κατάντησε η Μαριά. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ο Αρών ζητάει από τον Μωυσή να προσευχηθεί. Μα πώς, αφού είστε ίσα και όμοια. Αφού μόνο στο Μωυσή μίλησε ο Θεός και σε εσάς μίλησε, γιατί δεν πας κατευθείαν? Γιατί καταλαβαίνει τη θέση του. Και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει μετάνοια. Γιατί λέει, αμαρτήσαμε και ό,τι κάναμε το κάναμε από αφροσύνη. Και αδελφοί, θέλω να πω ότι πολλές φορές και εμείς μιλάμε εναντίον δούλων του Θεού, εργατών του Ευαγγελίου, και μέσα από τα media και μέσα από το YouTube βλέπουμε, κρίνουμε, φωνάζει, δεν φωνάζει, είναι θεατρικός. Και εγώ τα λέω έτσι, δεν τα λέτε μόνο εσείς. Είναι θεατρικός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικος, δεν μ' αρέσει αυτό που φοράει, δες γιατί το κάνει. Πολλοί κοιτάζουν τα ρολόγια που φοράει κάποιος, αν είναι χρυσό, αν δεν είναι, και αμέσως θα το εμενθούν. Όμως, ο Θεός δεν κοιτάζει σε αυτά. Ο Θεός κοιτάζει την καρδιά. Και αν κάθε από αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος, όταν εμείς προσευχόμαστε με αγάπη γι' αυτόν, ανοίγουμε τον δρόμο στον Θεό για να επέμβει στη δική του τη ζωή και να του μιλήσει. Αντίθετα, όταν πέφτουμε στο επίπεδο να φερθούμε χειρότερα από ό,τι ίσως θεωρούμε ότι σπάει αυτός, τότε κλείνουμε την καρδιά μας και δεν λαμβάνουμε τίποτα. Ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μετάνοια του Αρών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι συγχώρεση υπάρχει όπου υπάρχει μετάνοια. Και τότε λέει ο Μωυσής στο 13 εδάφιο, φώναξε προς τον Κύριο, «Θεέ, θεράπευσέ την, σε παρακαλώ». Ο Κύριος του απάντησε, «Αν ο πατέρας της την είχε φτύσει στο πρόσωπο, δεν θα έπρεπε να σηκώσει το βάρος της ντροπής της 7 μέρες? Ας μείνει λοιπόν 7 μέρες περιορισμένη έξω από το στρατόπεδο και έπειτα ας τη φέρουν μέσα». Ο Μωυσής, που ήταν ταπεινός και πράος άνθρωπος, που ήταν άνθρωπος έτοιμος να δώσει τη συγχώρεσή του, συγχώρεσε και προσευχήθηκε. Και προσευχήθηκε με αγάπη και έκρηξε στον Θεό για την αδελφή του. Και ζήτησε από τον Θεό να την απαλλάξει από τη λέπρα της, να τη θεραπεύσει. Αλλά ο Θεός, ξέρετε, πολλές φορές επιτρέπει ένα διάστημα μιας δοκιμασίας ή μιας κρίσης στη ζωή μας, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ενώ αλλιώς δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτό το οποίο λέει, προφανώς μια διάταξη που υπήρχε, εγώ έψαξα να την βρω στην Παλαιά Διαθήκη, δεν την βρήκα, ίσως να υπάρχει, αλλά ίσως ήταν κάτι το οποίο συνηθιζόταν και την εποχή, ότι αν κάποιος πρόσβαλε το γονιό του, τον πατέρα του, και ο πατέρας του έφθινε στο πρόσωπό του από αγανάκτηση, τότε απομονωνόταν αυτός ο άνθρωπος για 7 μέρες. Και λέει, αυτοί εσείς που με τα λόγια σας στην ουσία φτύσατε τον δούλο μου τον Μωυσή, δεν πρέπει τουλάχιστον 7 μέρες να μείνει έξω από το στρατόπεδο? Αναρωτιέμαι, αν ο Μωυσής δεν μεσίτευε, άρα για πόσο καιρό θα έμενε έξω από το στρατόπεδο? Άρα για πόσο καιρό θα έπαιρνε να γίνει θεραπεία? Άρα για αν δεν υπήρχε μετάνοια από την πλευρά του Αρών και προφανώς και της Μαριάμ, τι θα γινότανε? Και έτσι έμεινε λοιπόν η Μαριάμ 7 μέρες έξω από το στρατόπεδο, και ο λαός δεν ξεκίνησε ως την ημέρα που την έφεραν πάλι μέσα. Και μετά από αυτά έφυγαν από την Ασυρώθηκε και στρατοπέδευσαν στην έρημο Φαράν. Θέλω να σταθώ σε 2 σημεία. Το ένα είναι, γιατί λέπρα? Γιατί, αδελφοί μου, η λέπρα είναι μία μεταδοτική νόσος, όπως είναι και η κατάκριση, όπως είναι και η μορφή, όπως είναι και η έλλειψη τιμής. Πάρα πολύ εύκολα μεταδίδεται. Θυμάστε τους κατασκόπους. 12 ήταν. Ήρθαν οι δύο και είπαν θετικότατα λόγια. Οι άλλοι 10 είπαν αρνητικά λόγια. Τι ακολούθησε ο λαός? Τα αρνητικά. Γιατί η σάρκα μας έχει την τάση να γκρινιάζει και να πέφτει προς τα κάτω, έτσι να ελκύεται προς τη γη. Αντίθετα, χρειάζεται πίστη να δεις με τα μάτια των άλλων δύο κατασκόπων. Και σε αυτή την περίπτωση η έλλειψη τιμής και η κατάκριση είναι ένα είδος πνευματικής λέπρας, θα λέγαμε. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να απομονώνεται. Γιατί άμα την αφήσουμε, θα μολυνθούν πολύ δι' αυτής. Θυμάστε ότι στην Καινή Διαθήκη λέει για τη ρίζα πικρίας, ότι πρέπει να την ξεριζώσεις, γιατί από αυτήν μπορούν να μυανθούν πολύ. Έτσι, και η κατάκριση και η έλλειψη τιμής έχει πικρία μέσα της. Επομένως, το ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της λέπρας είναι ότι καταστρέφονται οι απολύξεις των νεύρων. Και γι' αυτό ακριβώς πολλοί από αυτούς δεν είχαν δάχτυλα, ίσως έχετε δει ταινίες, δεν είχαν μύτη κτλ. Γιατί η αισθητική οδός καταστρέφεται. Και δεν γίνεται καλή αιμάτωση και αυτά είναι τα πρώτα σημεία τα οποία πέφτουν. Και φυσικά όταν καταστρέφουν οι απολύξεις των νεύρων δεν νιώθεις, δεν αισθάνεσαι. Λοιπόν, ένα επόμενο χαρακτηριστικό που έχουμε σε αυτή την περίπτωση και που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όταν κάποιος έχει αυτό το πνεύμα της έλλειψης τιμής, χάνει την ικανότητα να αισθάνεται. Δεν συναισθάνεται πρώτα απ' όλα την ίδια του τη θέση, αλλά αρχίζει να μην αισθάνεται και τον Θεό. Αρχίζει να μην νιώθει την παρουσία του Θεού, αλλά και επίσης δεν αισθάνεται και δεν παίρνει τίποτα από γύρω του. Μπορεί να ψάλλονται ύμνοι χρησμένοι, αλλά δεν αγγίζεται. Μπορεί να ακούει ένα χρησμένο μήνυμα, αλλά δεν αγγίζεται. Μπορεί άλλοι άνθρωποι να υποδομούνται, αλλά αυτός δεν αγγίζεται. Αντίθετα, το μάτι του και το αυτί του είναι να απομονώσει κάποιες φράσεις, να απομονώσει κάποια γεγονότα, να σταθεί σε αυτά τα αρνητικά και να σχολιάσει αυτά. Τι σας θυμίζει αυτό? Την πολιτική ζωή της χώρας, έτσι. Ακριβώς το ίδιο. Δεν λέμε τίποτα καλό, γιατί είναι κάστοτε κυβέρνηση, δεν παίρνω θέση. Πάντοτε κοιτάζουμε να πούμε κάτι αρνητικό. Αυτό όμως είναι γκρίνια. Και ξέρουμε ότι η γκρίνια έκανε τους Ισραηλίτες 40 χρόνια να περιφέρονται μέσα στην έρημο. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι περάσανε 202 χρόνια από την Επανάσταση και τι κάνουμε? Περιφερόμαστε σε πολλά θέματα και δεν μπορούμε να τα εγκαθιδρύσουμε, δεν μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε. Γιατί γενικότερα μας χαρακτηρίζει η γκρίνια και ο αρνητισμός σαν λαό. Και δεν το λέω αυτό για μορφή, το λέω για να σταθούμε ενάντια εμείς σαν Εκκλησία του Κυρίου. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέπειες από την έλλειψη τιμής. Κάτι όμως που ίσως δεν το προσέξατε, γιατί επικεντρωθήκαμε τόσο πολύ πάνω στο κομμάτι της λέπρας και τις συνέπειες στη ζωή της Μαριάμ, είναι, και ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι στο εδάφιο 10 λέει «Η νεφέλη αποτραβήχθηκε από πάνω από τη σκηνή». Η παρουσία του Κυρίου αποτραβήχθηκε. Έφυγε ο Θεός από ανάμεσά τους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα σας διαβάσω από την Έξοδο το 13 κεφάλαιο, το 21 και το 22. Λέει ο Θεός προχωρούσε μπροστά μου στην ημέρα σαν μια στήλη νεφέλης για να τους δείχνει τον δρόμο και τη νύχτα μέσα στη στήλη φωτιάς για να τους φωτίζει ώστε να πορεύονται μέρα και νύχτα. Η στήλη της νεφέλης δεν έλειπε ποτέ μπροστά από το λαό. Τη μέρα και η στήλη της φωτιάς τη νύχτα. Επομένως, ο Θεός είχε υποσχεθεί και τήρησε την υπόσχεσή του ότι θα ήταν πάντοτε η παρουσία του ανάμεσά τους, μέρα νύχτα. Εδώ βλέπουμε ότι η νεφέλη αποσύρεται. Και παιδιά, αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Ότι η χάρη του Θεού αποσύρεται από τόπους στους οποίους υπάρχει διχόνοια, γκρίνια, κατάκριση, έλλειψη τιμής. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Και δεν λέω, υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται. Διαπίστεως, για τις υπομονείς, γιατί υπάρχει ένα υπόλοιπο, γιατί ο Θεός ευλογεί ένα υπόλοιπο. Αλλά πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε τη χάρη του Θεού να αναπαυθεί ανάμεσά μας. Την θέλουμε άφθονη ανάμεσά μας. Τώρα, φεύγω από αυτό το κομμάτι και θέλω να δούμε ένα ακόμα κομμάτι. Θα δούμε λίγο και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Είναι η περίπτωση του Νόε, μετά από τον κατακλυσμό και αφού βγήκανε στη στεριά, στο κεφάλαιο 9 μας λέει ο Νόε στο 20 εδάφιο ήταν γεωργός και ο πρώτος που άρχισε να φυτεύει αμπέλια. Μια μέρα ήπιε πολύ κρασί, μέθησε και ξεγυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, όταν είδε τη γύμνια του πατέρα του, βγήκε έξω και το είπε στους δύο αδελφούς του. Τότε ο Σιμ και ο Ιάφετ πήραν έναν μανδύα, τον έβαλαν στον ώμο τους και με τα πρόσωπά τους γυρισμένα αλλού πήγαν πισωπατώντας και σκέπασαν τη γύμνια του πατέρα τους χωρίς να τη δουν. Μέχρι εδώ να δούμε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος. Ήπιε λοιπόν τον ωραίο το μούστο από τα σταφύλια του, ήπιε παραπάνω όσο έπρεπε, μέθησε, μπήκε στη σκηνή του, προφανώς ξάπλωσε πάνω στο κρεβάτι που θα πήγε να ξεντηθεί, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, έπεσε γυμνός λοιπόν πάνω στο κρεβάτι του και ο γιος του ο Χαμ το είδε. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν φταίει, πέρασε από εκεί και το είδε. Η αντίδρασή του όμως που πηγαίνει να το πει στα αδέλφια του δεν ήταν τόσο αθώα. Προφανώς πήγε και περιγελούσε την κατάσταση του πατέρα του. Στη γραφή, ένας από τους νόμους που είχε δώσει ο Θεός ήταν ότι τα παιδιά σου δεν θα δουν την ασχήμωσύνη των γονιών τους. Δεν θα τους δουν δηλαδή γυμνούς. Γιατί αυτό θεωρούνταν ότι ήταν αμαρτία μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, ο Χαμ το διακομωδούσε από ό,τι φαίνεται το γεγονός αυτό. Οι άλλοι δύο όμως, όταν το άκουσαν, κατάλαβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και πόσο υπεύθυνοι ήταν. Και σοφιστήκανε το να πάρουν έναν μανδύα, κάτι σαν σεντόνι, και πήγαν πίσω προς το κρεβάτι του πατέρα τους, το έριξαν πάνω του, όπως ρίχνεις ένα σεντόνι, μια κουβέρτα πάνω, και τον σκέπασαν. Τον άφησαν να κοιμηθεί. Την άλλη μέρα, ο Νόε, στο 24, όταν ο Νόε συνήλθε από το μεθύσι και έμαθε τι είχε κάνει ο νεότερος γιος του, είπε, «Καταραμένος να είναι ο Χανάν, χειρότερος από δούλος να γίνει για τα αδέλφια του». Μετά είπε, «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός του Σιμ, ο Χανάν να είναι δούλος του, να αυξήσει ο Θεός τον λαό του Ιάφεθ, οι απόγονοι του να κατοικούν μαζί με τον λαό του Σιμ και ο Χανάν να είναι ο δούλος του Ιάφεθ». Φοβερό. Ένας πατέρας που δίνει ευλογία στα παιδιά του, αυτά που φέρθηκαν με σύνεση, αλλά από την άλλη μεριά καταργέται, προσέξτε, όχι τον ίδιο τον Χαμ. Υπάρχουν επιπτώσεις στους απογόνους, τον Χανάν που είναι ο γιος του, άρα τους απογόνους του Χαμ. Και λέει ότι θα είναι δούλοι των άλλων δύο αδελφών. Με άλλα λόγια, δεν θα προκόψουν ποτέ τόσο πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα της τιμής. Και θέλω να αναφερθώ στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς, είτε αφορούν εμάς με τους ηλικιωμένους γονείς μας, είτε αφορούν τους νεότερους με τα μικρότερα παιδιά τους. Όσο και αν προσπαθήσεις να τους το μάθεις, τα παιδιά θα βλέπουν το δικό σου παράδειγμα. Αν εσύ οργίζεσαι και φωνάζεις, αν εσύ μιλάς αρνητικά, αν εσύ εξευτελίζεις κατά κάποιο τρόπο το γονιό σου, και το δικό σου το παιδί το ίδιο θα κάνει. Εάν οι γονείς μιλούν άσχημα ο ένας τον άλλον, φωνάζουνε, κραυγάζουνε, απορρίπτουνε, δεν σέβονται, αυτό είναι κάτι που επίσης τα παιδιά θα το μιμηθούνε και θα το εφαρμόσουνε απέναντί σου πρώτα και μετά, δυστυχώς και στις άλλες σχέσεις τους. Γιατί διαμορφώνεται η ζωή. Η απόδοση τιμής είναι κάτι που καλλιεργείται. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε ή αλλιώς θα υποστούμε τις συνέπειες της στηρότητας της γης. Δεν θα αποδίδει η γη μας καρπό. Δεν θα αποδίδουν οι οικογένειές μας καρπό. Λοιπόν, είναι κάτι επομένως που θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που φυσικά με αγώνες κερδίθηκαν ελευθερίες, οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Και μάλιστα πολλές ελευθερίες οι οποίες πηγαίνουν κόντρα και με τις αρχές της γραφής. Αλλά εμείς, σαν πιστοί άνθρωποι, πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια μας. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Δέχτητε, λέει στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο στο τέλος, τον εμφυτευθέντα λόγο των δυνάμεων να σώσει τα ψυχά σας. Γιατί δεν είμαστε σωσμένοι. Είμαστε σωσμένοι. Έτσι, κατά χάρη είμαστε σε σωσμένοι. Αλλά το πνεύμα μας είναι σωσμένο. Αλλά η ψυχή μας, νους, συναισθήματα, βούληση, θέληση, όλα αυτά χρειάζονται ανακαίνιση και χρειάζονται να προσαρμοστούν με το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, επομένως, είναι πολύ σημαντικό, από ό,τι βλέπουμε, και αυτό το θέμα και είναι ένας κανόνας. Τώρα, κάτι σε σχέση με τον Νόε που θέλω να πω. Ο Νόε ήταν ένας άνθρωπος πνευματικός. Ο Θεός τον διάλεξε και τον διέσωσε μέσα από τον κατακλυσμό. Ο μόνος που σώθηκε, αυτός και τα παιδιά του, έτσι, και αντίστοιχα η ευρύτερη οικογένεια. Όμως, και ο πιο πνευματικός άνθρωπος έχει κάποια σάρκα πάνω του. Και αυτή η σάρκα κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Ποια θα είναι η δική μας αντίδραση στα λάθη, στην πτώση, στην αδυναμία κάποιου ανθρώπου που είναι πνευματικός, που έχει κάλεσμα από τον Θεό. Θα είμαστε έτοιμοι να τον πυροβολήσουμε ή θα σκεφτούμε ότι και εμείς είμαστε από σάρκα και θα δείξουμε κατανόηση και θα σταθούμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Ένα παράδειγμα που έφερε ένας ομιλητής ήταν... Ξέρω, λέει, όλοι εσείς την ώρα που ακούτε τα κηρύγματα είστε αλληλούια, φωνάζετε, δόξα τω Θεώ κτλ. Μόλις βγαίνετε, λέει, να πάρετε τα αυτοκίνητά σας, το πρώτο φανάρι είστε έτοιμοι να φωνάξετε, να τσιρίξετε, να μαλώσετε, να μουντζώσετε οποιονδήποτε μπει μπροστά σας. Να τη σάρκα που βγαίνει στην επιφάνεια. Έτσι, αν όχι και νωρίτερα. Λοιπόν, ήθελα να τονίσω ακριβώς μέσα από αυτά τα κομμάτια, αυτές τις αρχές, ότι το πνεύμα της τιμής μπορεί να σε ανυψώσει, αλλά το πνεύμα της τιμής μπορεί και να σε παγιδεύσει και μπορεί να παγιδεύσει και τους απογόνους σου. Αν εγώ τιμώ τους άλλους γύρω μου, αυτό είναι κάτι που θα μεταδοθεί. Είναι μια ευλογία. Έτσι, είδατε στην περίπτωση του Νόε, υπήρχε ευλογία στα παιδιά του που τίμησαν. Υπάρχει μια ευλογία και στις επόμενες γενιές. Όταν εγώ δεν κρατάω τη στάση που πρέπει, υπάρχουν συνέπειες και στις επόμενες γενιές. Και θέλω εδώ, τελειώνοντας, να αναφέρω ότι θα μου πείτε, μα όταν διαφωνούμε σε κάτι, μα δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, μα δεν είναι και όλα σωστά όσα γίνονται, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να αναφέρω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Θεός δεν μας λέει ότι τα άτομα είναι άριστα και είναι άξια να τα τιμήσεις γιατί είναι οι καλύτεροι. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι είναι αρχές από τον Θεό ταγμένες. Και το λέει την εποχή που υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που ξέρουμε πόσο πολύ πίεσε τους χριστιανούς και τους Ιουδαίους γενικότερα. Έτσι. Παρόλα αυτά όμως, σου λέει, αυτές είναι οι αρχές. Και τι μας λέει, αν δούμε στο Ρωμαίους 13:7, λέει «Να αποδίδατε σε όλους ό,τι τους οφείλετε, τον φόρο και το δασμό σε αυτόν που οφείλεται το φόρο και το δασμό». Το σεβασμό και την τιμή σε αυτόν που οφείλεται τον σεβασμό και την τιμή. Θυμάστε τον Ιησού όταν ήρθανε πονηρά σκεπτόμενοι κάποιοι και τον ρώτησαν «Χρειάζεται να αποδίδουμε το φόρο στον Κέσσαρα ή όχι?» Και τους είπε «Φέρτε μου ένα δινάριο». Ποιανού εικόνα έχει πάνω? Την εικόνα του Κέσσαρα. Λοιπόν, απόδοτε τα του Κέσσαρα στον Κέσσαρα. Αυτά που οφείλετε στην πολιτεία, να τα αποδώσετε στην πολιτεία. Αυτά που οφείλουμε στην εκκλησία, να τα αποδώσουμε στην εκκλησία. Αυτά που οφείλουμε στην οικογένεια, να τα αποδώσουμε στην οικογένεια. Και θα μου πείτε, μα πώς, μόνο εγώ θα δίνω συνέχεια. Δέστε λιγάκι τι λέει στο 8. Και μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός από την αγάπη που την οφείλετε πάντοτε ο ένας τον άλλο. Γιατί όποιος αγαπάει τον άλλο έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Μόνο με την αγάπη μπορούμε να τα τηρήσουμε. Γιατί το 13ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους λέει «Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αφθαδιάζει, δεν ζητά τα εαυτής». Αντίθετα, η αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα υπομένει, συγχωρεί, έτσι, δίνει και είναι δώρο του Θεού η αγάπη. Η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στην καρδιά μας για Πνεύματος Αγίου. Από εμάς εξαρτάται πόσο θα ανοίξει η καρδιά μας για να δεχτεί περισσότερη από την αγάπη του Θεού. Καθώς τιμούμε, ανοίγει η καρδιά μας. Καθώς κρίνουμε, κατακρίνουμε και απορρίπτουμε, η καρδιά μας κλείνει και η αγάπη μας συμπιέζεται. Λοιπόν, δια της αγάπης επομένως να δουλεύουμε ο ένας τον άλλο. Και κάτι ακόμα σε σχέση με τις διαφορές. Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω στη Φιλιππισίους. Στη Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, το 15 και το 16. Θα διαβάσω λίγο πιο μπροστά. Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Ένα όμως πράγμα κάνω. Σε ένα πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά. Τα πίσω διεσμονώνει, τα έμπροστα είναι επεκτηνόμενο, μας λέει το κείμενο. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού. Εντάξει, τα λέγαμε. Μπράβο τον Παύλο, πνευματικός άνθρωπος. Έτσι, κοιτάζει μπροστά, εμείς είμαστε πιο αδύναμοι. Στο 15 λέει, έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Τέλειοι τι σημαίνει, όχι αψεγάδιαστοι, ολόκληροι. Έτσι, όχι μισή, οι τέλειοι αριθμοί στα μαθηματικά ήταν οι ολόκληροι αριθμοί. Αλλιώς ήταν η δεκαδική και η κλασματική αριθμή. Έτσι που ήταν ένα μέρος του όλου. Ο Κύριος τους θέλει ολοκληρωμένους. Όσοι λοιπόν θέλουμε να είμαστε ολοκληρωμένοι, έτσι να σκεφτόμαστε. Προσέξτε. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Ναι, μπορεί σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ο Θεός λέει θα φανερώσει ποιο είναι το σωστό. Όταν εμείς σκεφτόμαστε και έχουμε σωστά κίνητρα στην καρδιά μας. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα, ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Ξέρετε τι μου αρέσει το κείμενο. Στο κείμενο λέει «Εις ο εφτάσαμεν το αυτό στοιχεί». Θυμάστε στο σχολείο όταν οι γυμναστές μας λέγανε «στοιχηθείτε». Τι σημαίνει το στοιχηθείτε και πολλές φορές δεν ξέρω εγώ στις τα νεότερα παιδιά, αλλά εμείς βάζαμε και το χέρι μας ο ένας πίσω από τον άλλον στον νόμο για να είμαστε ακριβώς στην ίδια σειρά. Έτσι, το στοιχίζομαι είναι ότι να μπει ο ένας πίσω από τον άλλον. Σε αυτό που φτάσαμε να προχωράμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση και ο ένας πίσω από τον άλλον στην ίδια σειρά, όχι ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Και εάν σε κάτι έχουμε διαφορετική γνώμη και αυτό ο Θεός θα μας το φανερώσει. Και καθώς μιλήσαμε για όλα, μιλήσαμε για την τιμή στον Θεό, μιλήσαμε για την τιμή στους ανθρώπους που ο Θεός έθεσε μέσα στην Εκκλησία του, στην ιεραρχία, στην πολιτεία, γιατί και εκεί υπάρχει ιεράρχηση. Και όχι μόνο τα ανώτατα αξιώματα, αλλά σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, έτσι στην αστυνομία, στους δήμους, στις κοινότητες, στην περιφέρεια, παντού υπάρχουν αρχές και εξουσίες. Στους προϊσταμένους, μέσα στην οικογένεια, στους γονείς, οι σύζυγοι αντίστοιχα μεταξύ τους. Σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι ακόμα που μας αφορά όλους. Και αυτό είναι στο Ρωμαίους, αμέσως πριν από αυτό που διαβάσαμε, Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, λέει να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλον. Είναι αυτό που λέμε προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους. Άρα την τιμή την οφείλουμε όχι μόνο στους ανώτερους, όχι μόνο σε συγκεκριμένους κύκλους, αλλά και ο ένας τον άλλο. Γιατί? Γιατί ο κάθε ένας από εμάς έχει αξία στα μάτια του Θεού. Λοιπόν, αδελφοί, θέλω να πω ότι ο Χριστός είχε πει ότι είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα για να γίνουν φανεροί ανάμεσά σας οι δόκιμοι. Έχουν έρθει σκάνδαλα. Τι είναι τα σκάνδαλα? Παγίδες. Όπως πιάνεις ένα ποντίκι. Εκείνο είναι ένα σκάνδαλο. Λοιπόν, υπάρχουν παγίδες και πολλοί από εμάς έχουμε παγιδευτεί κατά καιρούς. Όμως, ας σταθούμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Ας αναλάβει ο καθένας το δικό του κομμάτι ευθύνης, όπως το ανέλαβε ο Ααρών. Και ας κάνουμε εξηλαίωση και για τον εαυτό μας και για τις οικογένειές μας και για τη συνάθρησή μας. Και θα ήθελα τώρα να γίνουν κάποιες προσευχές. και να σταθούμε αντιπροσωπευτικά μπροστά στο Θεό και να ζητήσουμε συγγνώμη για τα δικά μας τα λάθη. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την κατάκριση ή για την απαξίωση κάποιων ανθρώπων του Θεού. Να λύσουμε και να συγχωρήσουμε άλλους αδελφούς που μπορεί να το κάνουν. Αλλά πάνω απ' όλα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλους τους ανθρώπους που Εκείνος έσχεσε ανάμεσά μας για να μας υπηρετήσουν και μας έχουν διακονήσει είτε με τη μουσική τους, είτε με τον λόγο, είτε με τη διακονία, την πρακτική, είτε με τη διδασκαλία, είτε με μικρές ομάδες, είτε με χίλιους δύο τρόπους. Ακόμα και με ένα τηλέφωνο, ακόμα και οι άνθρωποι που μας συμβούλευσαν. Αλλά να ευχαριστήσουμε τον Θεό για κάθε ένα που έχει ένα κάλεσμα από τον Θεό και που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, θέλω να προσευχηθώ και εγώ εκ μέρους των γυναικών και θέλω, Κύριε, να σου πω ότι πραγματικά πολλές φορές η γλώσσα μας προτρέχει του μυαλού μας. Θυμάμαι μία φράση που μου είπε μία αδελφή, ότι πρέπει να φιλτράρεις αυτά που λες, και είναι αλήθεια, Κύριε, και το φίλτρο είναι ο λόγος σου. Θέλω να σου ζητήσουμε συγγνώμη για όλες τις φορές που νιώθαμε ότι εμείς προσευχόμαστε, ότι εμείς έχουμε λόγους από τον Θεό, ότι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα, ότι οι άλλοι που είναι σε θέσεις εξουσίας δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Σου ζητώ συγγνώμη, Κύριε, γιατί σταθήκαμε σε πολλά πράγματα, ιδιαίτερα εμείς οι παλιότερες, υπερήφανες σε πολλά πράγματα. Σου ζητώ συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου, Κύριε. Όχι γιατί θέλω έτσι απλά να το πω, αλλά γιατί πραγματικά θέλω να σου ανοίξω το δρόμο για να μπορέσεις εσύ να εργαστείς σε αυτή τη συνάθρηση. Σε αυτή τη συνάθρηση που αποτελείται από ιδιώτες. Σε αυτή τη συνάθρηση που το μόνο κίνητρο που μας κρατάει είναι η αγάπη μας σε σένα και η αγάπη προς τους αδελφούς. Και προσεύχομαι, Κύριε, αυτό το σώμα να το δέσεις με τους αρμούς της αγάπης. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μας ενώνουν. Ένας Πατέρας, ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, ένα Πνεύμα Άγιο, μία ελπίδα, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Κύριε, μας έκανες καινούργιους ανθρώπους και μία ελπίδα του ερχομού του δικού σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, όλα αυτά να είναι οι αρθρώσεις, οι αρμοί που μας συνδέουν μεταξύ μας, έτσι που κανένα μέλος να μην είναι ανεξάρτητο και μονάχο του. Κύριε, ζητώ να συνάξεις το λαό σου. Και Κύριε, θέλουμε να σταθούμε ακόμα και σε αυτούς που στάθηκαν σαν τον άσωπο. Να είμαστε, Κύριε, τα μεγάλα αδέρφια που θα πάνε και θα τα προϋποντήσουν και που θα καθίσουν στο τραπέζι μαζί τους και θα χαρούν για όλα αυτά που εσύ έχεις να τους δώσεις. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και ζητάω, Κύριε, εσύ να βάλεις ένα πνεύμα απόδοσης τιμής μεταξύ μας για να σε δούμε να ενεργείς θαυμαστά. Ελευθέρωσε τη θαυματουργική σου δύναμη σε αυτό το κομμάτι που λέγεται μεταμόρφωση, σε αυτή την πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πόσο πολύ το λαχταρούμε, Κύριε. Τόσοι άνθρωποι έξω πονάνε, τόσοι άνθρωποι έξω είναι φούλες τα προβλήματα, τόσα δεσίματα από το διάβολο, τόσες διαιρέσεις, τόσα διαζύγια, τόσες αρρώστιες. Κύριε, έχουμε ανάγκη από τη θαυματουργική σου επέμβαση και ζητάμε, Κύριε, να καθαρίσουμε το δρόμο, να σου ανοίξουμε τις καρδιές μας για να μπορέσεις εσύ να έρθεις και να χαρείς και να αναπαυτείς ανάμεσά μας για να εργαστείς το θέλημά σου στη γη όπως και στον ουρανό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.